Helo, a chroeso i benod newydd o'r podlediad Mwydro a Mangor, efo fi, Jonathan Irvine. Tro yma, da ni'n mynd i sôn am Stadiwm Newydd Dinas Bangor yn Nantporth. Ond ddiweddar, mi nes i recordio dau gyfweliad efo cefnogwyr Dinas Bangor. Rwan, da chi'n mynd i glywed yr un cyntaf efo Richard Williams, Tresorydd Cymdeithas Cefnogwyr Dinas Bangor. Sut mae cae yma yn cymharu i'r hen cae yn ffordd farar?
Mae'n anodd deud, ond awyrgylch arbennig yn ffordd farar, dweud. Gawn ni weld, os gawn ni greu iddyn awyrgylch yma, gobeithio gawn ni, ond gawn ni weld yn y dyfodol.
Sut nes ti deimlo pan oedd yn edrych ar y gêm ola yn ffordd farar?
Dwi'n fath a ddi gêm na i ddechrau fe, dweud, i orffan. Wedyn awyrgylch gret unwaith eto, ffordd farar. Tri ysgadal, ond symud ymlaen unwaith eto, dweud. Rhaid ni symud ymlaen.
Sut fydd yr awyrgylch yma yn Nantporth ond efo am di?
Yn y dechrau, gan i weld, gwneud amser mae'n siŵr i pob ddod i arfer o'r cae newydd ato. Ond dwi'n siŵr ar ôl bydd bod dim i fiawn. Yn wedi gael teras newydd yn pen draw tol i gol yr antilop yna. Fydd rei da, dwi'n siŵr. Fydd eithi eto awyrgylch da arall.
Fel well, ti'n i wedi dweud, mae'n ychydig o waith i wneud yn wyn wella'r stadiwm tipyn bach yn mwyn medru chwarae geim Ewropeaidd ym Mangor ar enghraifft. Be mae'r Cymdeithas Cefnogwyr yn neud yn mwyn codi'r pres?
Wel, gafon ni cyfarfod cyntaf Cymdeithas prawn sadwn dwytha yma. A wedyn mae'n amball i beth i fod i'n neud, ond mae'n ugen orogia am gerdded. Saith cerdded o Fangor i Prestatyn i hel pres. Mae hynna'n digwydd mis Mawrth, mae'n wedyn mae Dr Glyn ei hun, Dr Glyn Roberts, yn sgrifennu llyfr am ffordd fara a hanes ffordd fara. Dod yn mwy o bres i iawn. A wedyn, beth arall, mae'n iawn dwi'n gwneud ydy gwerthu breaks efo enwa pobl. A adeiladu wal efo'r enwa gwmpas y cae yn rwla yn lle eto, dyn nhw'n gwybod. A dwi'n hwnna'n rhywbeth y bres yn mynd eto. A gwan efo cyfleusterau os gyda ni fama, lan, gawn ni osweithiau fel fans forum, ac quiz nights a nesweithio just cael y pres i fewn yn eithaf.
Beth am geimau eraill? Dwi ti'n meddwl bydd yna geimau rhwngladol dan un o'r gael?
Mae yna so bod yna rei dan 19 i fod yn y dyfodol agos gobeithio fi yna i ddod y pobl i fewn yn eithaf eto. Ond dan 19 yn y sôn yn ebyn sylwa newydd a Lloegr dwi'n meddwl wedi gobeithio gawn ni'r gema yna i ddangos y cae i'r pobol Gogledd Cymru a'r Ardal Bangor.
Be di'r peth gorau am y stadiwm newydd?
Cymlestr am yna'n byd. I'r chwaraewyr, i'r cefnogwyr, i pawb, i'r gwir. Gwn ni wedi gystafell yn eistedd yn ymlaen a ffwngsiwn newydd yma. Mae'n wych, i'r gwir, i gynnal le. I cael wneud gwahanol gweithio'r efa i godi pres i'r clwb. Felly, edrych ymlaen, positif iawn.
Dim ond ychydig o diwrnodau ar ôl recordio'r sgwrs efo Richard, mi gath Dinas Bangor newyddion da iawn am y stadiwm newydd yn Nantporth. Mae UEFA wedi newid ychydig o reola ar gyfer cystadlaethau Ewropeaidd ar gyfer y tymor nesaf. Felly, os mae Bangor yn cael tymor da, tymor hwn, mi fydd hi'n bosib i chwarae geimau Ewropeaidd yn Nantporth heb sôn am ychwanegu unrhyw seddi ychwanegol. Rhan, da ni'n mynd i glywed yr ail gyfweliad y raglen. Nes i drafod y cae newydd efo cefnogwr Dinas Bangor, Pete Jones. Wyt ti yma yn Nantporth am y tro cyntaf pen yma?
Wel, dwi wedi bod yma am spell. Dwi'n siŵr fydda, ond trwy gyntaf y game, obviously, ia.
Sut mae'r cae newydd yn edrych?
Yn gyda iawn, ia. I fod yn onast, yna lot well na o'n ei disgwyl. O'n i'n rili saff sut cae fysa fo, ond ar ôl weld o wan, mae'n ffantastig, rili. A mae'n potensiol developio o datblygu fo, ia, gret. Teimlad da, mae beth yn mwyn.
Be di disgwyliad ar gyfer cae newydd?
O'n i'n just weld o'r dechreuad da, dwi'n meddwl, mae'r cyfysterau yn ffantastig, mae wan ond, dwi'n meddwl, mewn amser o'n i datblygu o a bydd o'n cael ffantastig yn diwedd, dwi'n meddwl.
Wyt ti'n meddwl bod bobl yn dechrau anghofio ffordd ffarwr rwan, neu just symud ymlaen?
Dwi'n meddwl bod pobl reit philosophig o'n y beth. Dyn ni yn symud ymlaen, gan i gyd, ond realistig i gwybod oedden ni gorau neud rhywbeth, cos oedd y cae yn gyflwr fel oedd o. Mae'n lot o atgofion melus ar lle, ond dwi'n meddwl bod pawb yn reit realistig a weld mae'r dyfodol y clwb yn yma.
Nes di beintio llein o ffordd ffarwr, tym o'r yma, pam yn union?
O'n i peintio ystala yma, newid dechrau nôl ar ôl dipyn ar sbel peidio peintio. Mae'n pwysig i fi, beth dwi'n peintio, eisiau gwneud rhywbeth, peintio topic sy'n pwysig i fi, a mae ffordd ffara darn o'n mwyd i rili, a gallaf ar darn o'n mwyd o'r hogeu Bangor, lle dyn ni'n cael y dwy'n i fyny. Mae'r atgofio'n gyntaf i o'r hogeu bach yn mynd i'r dad i ffordd ffara, watch our games. A sefyll ar y ffrant ar y high street side, a dad sy'n ôl i'n ei ffingi, a cael lot o hwyl watch our games, a hwyl y dynion yn rhegi ar y linesman, a'r referees o'r rei doniol. So mae'n atgofio'n melus iawn, a dad mawr o'r dinas rili, o'r hanas rili.
Oedd hi'n amser i Fangor i symud ymlaen, i gael nhw ydd?
Weld, oedd hi'n gallu ddicrio o'r circumstance yn ffordd meddwl, oedd y caid gael ei adal fel oedd y bod math yn mynd y blaen rhwng y cwysyl. Ond yn diwedd, oedd y caid yn gyflwr mor sal, so oedd yn opsiwn i neud o'n rili, cos oedd sydd wedi costi gymaint o pres rili. So hyn di'r opsiwn gorau ni wan, sy'n rhoi'r gorau ohoni de.
Os da chi wedi bod yn gwrando i'r podlediad Mwydro Mangor ers tipyn, mae'n siŵr bod chi wedi clywed Barn yr Ier, Dorothy a Florence, sydd yn licio rhag gweld canlyniadau Geima Mawr. Mae nhw wedi bod i ffwrdd am sbel achos resyma disgybliaeth, ond rwan dwi'n nhw wedi recordio adroddiad am lle mae nhw'n byw. Fel dinas Bangor, mae nhw wedi symud.
Fel dinas Bangor, mae'r Ier, Dorothy a Florence wedi symud i dŷ newydd, felly dyna'r tŷ traddodiadol tipyn yn hen, yr Ier, tŷ efo tipyn yn hanes, a rwan mae nhw wedi symud o ganol yr ardd i dŷ newydd, newydd sbon, tu allan o'r canol yr ardd, wel mae dinas Bangor yn symud o ganol Bangor i dŷ newydd, tu allan yr un as mewn ffordd, felly dyma tŷ newydd yr Ier. Maen nhw'n eitha hapus efo'r tŷ. Dwi'n mynd i trio wneud cyfweliad efo nhw. Felly, Doran, Dorothy, be ydi dyfandi am y tŷ newydd? Wel, bod amdano ti, Florence, be ydi dyfandi am y tŷ newydd? Wel, unrhyw beth i ddweud i'r bobl sydd yn gwrando ar y podlediad genod? Na, iawn, oh well. Diolch am sgwrs, beth bynnag.
Os na chi eisiau weld fersiwn fideo o'r adroddiad am Dorothy a Florence, sydd yn gwneud tipyn mwy o synwyr na'r fersiwn radio, awch i'r dudalen Facebook Mwydro am Mangor neu y blog ar mwydroamangor.wordpress.com. Cofiwch hefyd bod chi'n gallu tanysgrifio i'r podlediad trwy iTunes. Felly, diolch am gwrando. Tan y tro nesaf, hwyl!